Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir, xəbərlər dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunda bu saatin xəbər başlıqları. Qazprom Gürcüstanla saziş bağladığını bildirir. Rusiya prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib. Türkmənistanın prezident əvəzi seçkinin vaxtının gələninin əvvəlində bilinəcəyini deyir. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini söz azadlığı üçün şərait yaratmağa çağırır. Daha sonra ətraflı aspirantura və magistraturaya sənəd verənlərin hərbi xidmətdən möhlət hüququ ləğv edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qazprom bugün Gürcüstanla saziş bağladığını elan edib. RİA Novosti agentliyinin Qazpromun sədri Dmitri Medvedevdən gətirdiyi istata görə, gələn Gürcüstan Rusiyadan 1,1 milyard kubmetr qaz alacaq. Hər kubmetr üçün Qazpromun təkid elədiyi 235 dolları ödəyəcək. Tiblisdən gələn xəbərə görə isə Gürcüstanın başnaziri Zurab Nogaydeli ölkənin 2007-ci ildə əsas qaz təchizatçısının Azərbaycan olacağını deyib. Bir neçə ay idi Qazpromun qiymətləri 110 dollardan 235-ə qaldırmaq istəyi gərgin danışıqlar səbəb olmuşdu. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Kiyevə səfərə gəlib. O, Ukraynalı həmkarı Viktor Yushchenko və başqa rəsmilərlə görüşündə qarşıdakı 2 il üçün birgə fəaliyyət planını müzakirə edəcəklərini deyib. Bundan qabaq Putinin köməkçisi Sergey Prikhodko enerji məsələlərinin hər iki ölkənin dünya ticari təşkilatına qoşulmasının və vahid iqtisadi məkanın müzakirə ediləcəyini demişdi. Yushchenko Interfax Ukraynaya müsahibəsində Rusiyanın Avropa ilə eyni dərəcədə xarici siyasət üçün mühüm olduğunu deyib. Bu il Yushchenkonun Narıncı İnqilab koalisiyası dağıldı və Moskvanın dəstək verdiyi rəqibi Viktor Yanukovic başnazir oldu. Türkmənistanın prezident əvəzi prezident seçkilərinin vaxtının çərşənbə axşamı Ali Qanunverici olan Xalq Məclisində müəyyənləşdiriləcəyi barədə fərman verib. Sapar Murat Niyazovun ölümündən sonra dövlət başçısı vəzifəsini icra edən Qurbanqulu Berdi Muhammedov bugün Türkmənistan Təhlükəsizlik Şurası, Nazirlər Kabineti və Parlamentin növbədən kənar iclasında həmin məsələnin müzakirə olunduğunu deyib. Keçirilən məsləhətdə bizim əziz böyük Türkmən başının, Türkmən xalqının sevimli oğlunun ölümü ilə bağlı təşkilati məsələlər müzakirə edildi. Berdi Muhammedovun fərmanında deyilir ki, iki ayın içində keçirilməli seçki ədalətli olmalıdır. Prezidentliyə namizədlərin hansı prinsiplə Xalq Məclisinə təqdim olunacağı aydın deyil. 2000 nəfərliyi olan məclis üzvlərini Sapar Murat Niyazov şəxsən təyin eləmişdi. Avropa Birliyi Türkmənistanı siyasi keçidi beynəlxalq standartlar üzrə aparmağa çağırıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, İranın nüvə proqramına görə cəzalandırmaq barədə qətnamə layihəsi üzərində daha çox iş gərəkdir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri qətnamə layihəsinin bugün Təhlükəsizlik Şurasında səs verməyə çıxarılmasına ümid edirlər. Rusiya səfiri Vitali Çurkin gərəkli müzakirələrdən sonra sabah səs verməyə çıxarmağı mümkün saydığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyi Azərbaycan hakimiyyətinin söz azadlığı üçün normal şərait yaratmasını istəyir. Bu barədə Almaniyanın Bakıdakı səfirliyi məlumat yayıb. Babək Bəkir xəbər verir.
Avropa Birliyi Azərbaycanda mətbuat azadlığına təsir edən son hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirib. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı sənəddə qeyd edilir ki, son vaxtlar müstəqil jurnalistlərə və müxalifət xadimlərinə qarşı zorakılıq, həbs və məhkəmə halları baş verib. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini mətbuat üçün elə bir mühit yaratmağa çağırır ki, media orada sərbəst, qorxusuz və səmərəli fəaliyyət göstərə bilsin. Sənəddə vurğulanır ki, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması planlaşdırılması, Avropa Birliği ilə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq siyasəti proqramı, eləcə də insan haqları, fundamental azadlıqlar və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürülən öhdəliklərlə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Ancaq bununla yanaşı, birlik Milli Televiziya və Radio Şurasının aynısının yayımını bərpa etməsinə şərait yaratmasını da alqışlayır. Sənəddə qeyd edilir ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini izləməkdə davam edəcək.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Lider televiziyasının lisenziya müddətini daha 6 il uzatmaq barədə Milli Teleradio Şurası bugün qərar çıxarıb. Şura sədri Nuşrəvan Məhərrəminin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, kanal rəhbərliyinə gələcəkdə də qanunlara əməl etmək tapşırılıb və şuranın tövsiyələrini Lider TV qəbul edib. Xəbərlər bu qədər, indi isə ətraflı məlumatlarla mikrofonda İlxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Əskərliyə kimlər çağırılacaq? Milli Məclis mübahisəli qanunu nəhayət ki, qəbul elədi. Ev tikən şirkətlərə yeni vergi qaydası. Evlər bahalanacaqmı?
Tikinti təşkilatlarda onda həmin o fərqi də öz satış qiymətlərini 30-duracaqlar.
Türkmənbaşı hakimiyyətinin dərsləri.
Gördü Muhammedov Niyazov siyasi məktəbinin tipik məmulatı, həbələ Niyazovun qohumu və yerlisidir.
İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Məclis hərbi xidmətə çağırış haqda qanunu qəbul elədi. Üç övladı olan əskərliyə çağırılacaqmı? Aspirant olana güzəşt olacaqmı? Müzakirə vaxtı da soruşulub ki, bəs əskəriyə gedən hansı vəziyyətə düşür? Bir əskərə dövlət nə qədər xərc çəkir? Sözü parlamentdən qayıdan müxbirimiz İlqar Rəsula veririk. İlqar, qanun layihəsində nələr qaldı, nələr çıxarıldı?
Dekabrın 22-sində Milli Məclis nəhayət ki, son vaxtlar cəmiyyətdə müzakirələrə səbəb olan, elə parlamentin özündə də bir mənalı qarşılanmayan hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna nəzərdə tutulan dəyişiklikləri təsdiqlədi. Amma əlbəttə ki, müəyyən düzəlişlə. Əvvəlki dəyişikliklərdə göstərilən, deməli, himayəsində 3 övladı olanların hərbi xidmətə çağırılması, ali təhsillilərin orduda 1 il yarım xidmət eləmələri məsələləri qalsa da, yəni dəyişdirilməsə də, yeni o əvvəlki qaydada olaraq qalsa da, başqa dəyişikliklər öz əksini tapdı.
Yəni 3 övladı olan, İlqar 3 övladı olan əskərliyə getmir.
Yəni onu izah edirəm ki, deməli 3 övladı olan adam əskərliyə getmir. Əvvəlki dəyişiklikdə bu müzakirədən çıxarılan layihədə var idi ki, 3 övladı olan da əskərliyə aparılsın. Bunun əleyhinə çıxmışdılar deputatlar. Sonra ali təhsillilər deməli əvvəlki kimi 1 il hərbi xidmətdə olacaqlar. Dəyişiklikdə isə təklif olunurdu ki, il yarım olsun. Bu da düzəlişə məruz qalıbdı. Daha bir dəyişiklik edilməyən dəyişiklik isə 30 gün məsələsi idi. Çağırışçılar 30 gün müddətində hərbi xidmətə gəlməli idilər komissarlıqlara çağırış elan olandan sonra, ancaq bu da əvvəlki kimi olaraq 20 gün müddətinə qaldı. Amma bunlarla yanaşı mübahisə doğuran dəyişikliklər var ki, onlar layihədə öz əksini tapdı və rəsmiləşdirildilər. Beləliklə, yeni dəyişikliklərə görə magistraturaya və aspiranturaya sənəd verənlərin, ikinci qrup əlillərin himayəsində olan şəxslərin möhlət hüququ ləğv edilir. Çağırış müddətinin 20 gün olaraq qalması dediyim kimi təsdiqləndi, ancaq artıq burada da fərq var. Artıq çağırışçılara çağırış vərəqəsi göndərilməyəcək bundan sonra. Rəsmi qaydada həqiqi hərbi xidmətə çağırış elan edildikdən sonra çağırışçı özləri 20 gün müddətində hərbi komissarlıqlara getməlidirlər. Əks halda onlara qarşı cinayət işi açılacaq. Millət vəkillərinin bir qismi bunun əleyhinə oldular. Onlar bildirdilər ki, kəndlərdə işıq fasilələrlə verilir. Ola bilər ki, çağırışçı bu elanı görməsin, bilməsin və o hərbi komissarlığa gələ bilməsin. Ona görə yaxşı olar ki, vəsiqəyə göndərilsin və onlar vəsiqə əsasında hərbi komissarlıqlara gəlsinlər. Buna baxmayaraq, təkidlərə baxmayaraq bu təklif də keçmədi. Beləliklə, indən sonra, yəni sənəd rəsmiləşdirilib, artıq qanunu qüvvəyə minəndən sonra çağırışçılar özləri elanı eşidəndən sonra hərbi komissarlıqlara getməlidirlər.
İlqar, bəs başqa maraqlı məqamlar oldu mu orada?
Deməli, maraqlı məqamlardan biri o idi ki, deputatlar təkid edirdilər ki, ali təhsilin bakalavrı qutaranlara aspiranturiya və magistraturiya sənəd verməyə imkan yaradılsın. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi də var idi. Parlament rəhbərliyi də bildirdilər ki, bu imkan onlara möhlət bir dəfə verilir. O da ali orta məktəbi qutarıb bakalavra sənəd verəndən sonra. Müzakirələr o qədər uzun çəkdi ki, o qədər müəyyən mənalarda gərgin keçdi ki, hətta parlament sədri ilə, vitse spikerlə deputatlar arasında diskussiyalar uzanırdı. Nəticədə ortaya heç kimin gözləmədiyi təkliflər də çıxırdı. Deyək ki, deputat Yevda Abramov bildirdi ki, çıxışı zamanı o Azərbaycan ordusunun milli ordu adlandırılmasını düzgün saymır. Eyni zamanda çağırışçıların xidmətə gedərkən Quran-ı Kərimin altından keçmələrini məqsədə müvafiq saymır. Yəni bu zəruri deyil.
Nəyə görə? Çünki yəni başqa millətlər də var da, başqa
dinlər. O hesab eləyirdi ki, bəli, başqa millətlər var və həmin o millətlər deyək ki, xristianlar və başqa millətlər var. Onların da deməli, maraqları nəzərə alınmalıdır. Belə çıxırdı onun dediyindən. O düzdür, Qurana hörmətlə yanaşdığını dedi, amma eyni zamanda həmin təklifi də verdi. Bu halda Müdafiə Nazirinin müavini iştirak eləyirdi orada, Çingiz Məmmədov. O bildirdi ki, əslində qanunda heç bir milli ordu sözü işlənilmir. Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələri adlandırılır. Eyni zamanda orada Qurani Kərimin altından keçmək barədə də heç nə yoxdur. İndi kimlərsə bunu bu cür istəyirlərsə və edirlərsə buna qadağa da qoymaq olmaz. Siyavuş Novruzov millət vəkili və iki uşağı olanların hərbi xidmətə çağırılmasının əleyhinə oldu. Yəni, o bu məsələdə tək deyil idi, çoxları buna qarşıydılar. Onlar bildirirdilər ki, iki uşağı olanın çağırılması düz deyil, əvvəlki kimi saxlanılmalıdır, amma bu üç uşağı olan məsələsi qaldı dediyim kimi. Maraqlı məsələlərdən biri də oydu ki, millət vəkilləri bildirirdilər ki, əgər bu ikinci qrup əlil olan, əlillərin himayəsində əlil olan adamların əsgərliyə aparılması məsələsiydi. Deməli, rəsmi tərəf belə əsas gətirirdi ki, həmin adamların əsgərliyə getməsi ki, bu məsələdə spekulyasiya edirlər, yalandan deyək ki, sənəd düzəldilir və əsgərlikdən qalırlar. Millət vəkilləri isə soruşurdular ki, əgər belə hal varsa, rəsmi qaydalarda, rəsmi statistik rəqəmlərdə belə hal yoxdur ki, kimlərsə bundan spekulyasiya edib. Onda deyilsin, görək kimlər var ki, bu olubdur. Sonra deputat Cəmil Həsənli bildirdi ki, biz başqa nazirlikləri düzgün işlədə bilmirik, onun günahını vətəndaşların boynuna qoymamalıyıq, ona görə vətəndaşları cəzalandırmamalıyıq. Yaxşı olar ki, həmin o müvafiq strukturlar öz işlərini düz görsünlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyafət Əsgərov layihəni təqdim edərkən bildirmişdi ki, bu dəyişikliklər orduda əsgərin sayının artırılması məqsədi ilə edilir. Amma bu dəyişikliklərin həmişə əleyhinə çıxan Zahid Orucu isə bildirdi ki, əslində orduda əsgərin sayını artırmaqla heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Azərbaycanı yalnız ordunun NATO modelinə keçməsi xilas eləyə bilər. Bu məsələlərə diqqət yönəltmək lazımdır. Say artırmaqla məsələ həll edilməyəcəkdir. Elxan.
Çox sağ ol, İlqar.
Sağ ol.
Xəbər proqramımız davam eləyir.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qaydalar təkcə hərbi xidmətə çağırılmaqda dəyişdirilmir. Yeni tikilən evlərə yeni vergi qaydasına keçirlər. Yeni qayda nədir, əvvəlki nə idi və ən əsası yəqin ki, hamını bu maraqlandırır. Bu yeni vergi ilə evlərin qiyməti artacaqmı? Bütün bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Gələn ildən Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində çox mərtəbəli binalar tikən şirkətlər yeni növdə vergi ödəyəcəklər. Yeni vergi növü vergidən yayınmanın qarşısının alınmasına yönəlib. Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti və Strateji Araşdırmalar Baş İdarəsinin rəhbəri Akif Musayevin sözlərinə görə, tikinti şirkətinin rəhbərləri tikilən binanın hər mənzilinin kvadratına uyğun olaraq vergi ödəyəcəklər. Bu məbləğin üstünə həm də tikinti obyektinin yerləşdiyi ərazinin qiyməti gələcək.
Yerləşdiyi ərazi ilə bağlı rəqəmlər ki var, əmsallar. O əmsalları cənab prezident indi müvafiq icra hakimiyyəti orqanına həvalə eləyəcək. O müvafiq icra hakimiyyəti orqanı o əmsallar sistemini işləyib hazırlayıb təsdiqə verəcək. Orada dəyişiklik ola bilər. O yoxdur. Yəni hazırlanmayıb.
Hər mənzilin 1 kvadrat metri üçün 10 manat ödəniləcək. Akim Musayev deyir ki, artıq ev tikən həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər eyni vergi növünə cəlb olunacaqlar. Mənzilin satılıb-satılmamasından asılı olmayaraq, bina sahibləri bu məbləği ödəməlidirlər. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, vergi növünün dəyişdirilməsi mənzillərin bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. Ancaq Akim Musayev deyir ki, tikinti şirkətləri əmlak və mənfəət, fiziki şəxslər isə gəlir vergisinin əvəzinə mənzilin kvadrat metrinə yerləşdiyi yerə görə vergi ödəyəcəklər. Bu halda vergi yükü artmır. Buna görə də mənzillərin bahalaşacağına heç bir əsas yoxdur. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov isə deyir ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmiləri öz proqnozlarında haqlıdırlar.
Bu heç kimə sir deyil ki, tikinti təşkilatları öz xərc maddələrini hesablayan vaxtı onlar müəyyən qədər şişirdilmələrə yol verilir. Nəticədə isə real mənfəəti hesabatda az göstərirlər. Bu da ona gətirib çıxarır ki, gəlir vergisini onlar reallıqdan biraz kənarlaşdırırlar, deyək ki, azaldırlar. Ancaq kvadrat metrə ilə vergi tətbiq ediləndə artıq bu faktdan dayana bilmirlər. Təbii ki, satıcılar da, yəni o bazar iştirakçıları olan tikinti təşkilatlardır, onda həmin o fərqi də öz satış qiymətlərini otuzduracaqlar.
Nüsrət İbrahimov hesab eləyir ki, tikinti şirkətləri vergidən yayına bilmədikləri halda öz gəlirlərindən kəsməyəcək, əksinə mənzilin qiymətini qaldıracaqlar. Tikinti sektorunun monopoliyada olduğunu söyləyən ekspertə görə bu amil də mənzilin qiymətinin qaldırılmasına imkan yaradacaq. Nüsrət İbrahimov deyir ki, onsuz da oktyabr-noyabr aylarında mənzillərin qiymətində artım müşahidə olunub. İl ərzində aparılan hesablamalara görə bu il mənzillərin qiyməti 20% artıb. Cənab İbrahimov ötən illərlə müqayisədə bu rəqəmi kiçik sayır. Məsələn, ötən il mənzillərin qiymətində 40% qədər artım olmuşdu. Hazırda Bakıda yerindən asılı olaraq mənzilin 1 kvadrat metrinin qiyməti 330-2500 dollar civarındadır.
Çox sağ ol, Səadət. İndi isə Türkmənistana keçək. Türkmənbaşının 10 illərlə uzanan hakimiyyətindən hansı dərslər çıxarılmalıdır? Türkmənistanın gələcəyi necə olacaq? Yoxsa hər şey olduğu kimi qalacaq, çünki indi Türkmənbaşının yerinə keçən onun yerlisi və qohumudur, hətta təhlilçilər onu Niyazov məktəbinin tipik məhsulu adlandırırlar. Bu suallar indi hamını maraqlandırır, radiomuzun təhlilçisi Daniel Kimicin yazdıqlarından sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Prezidentin vəfatı ilə əlaqədar yeni seçkinin tarixini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə dekabrın 26-sında Türkmənistan parlamentinin növbədən kənar iclası keçiriləcək. Hələlik isə dövlət başçısı vəzifələrinin 49 yaşlı Səhiyyə Naziri Qurbanqulu Berdimuhamedov icra edir. Bəzi təhlilçilər qeyd edirlər ki, Berdimuhamedov Niyazovun dəfn komissiyasına başçılıq edir. Bu şərəfli vəzifə isə Sovet dövründə adətən mərhumun gələcək varisinə tapşırılardı. Orta Asiya və Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Murad Esenovun dediyinə görə, Berdimuhamedov Niyazov siyasi məktəbinin tipik məmulatı, habelə Niyazovun qohumu və yerlisidir. Qanunla prezident səlahiyyətlərini icra edəsi olan parlamentin spikeri Ovaz Gildi Atayevin isə mahiyyəti bəlli olmayan cinayət ittihamı ilə barəsində istintaq aparılması bildirilir. Başqa təhlilçilər deyirlər ki, Berdimuhamedov yəqin ki, müvəqqəti fiqurdur, amma onunla razılaşırlar ki, Atayeva qarşı cinayət ittihamları hakimiyyət uğrunda mübarizədə ölkənin nüfuzlu təhlükəsizlik xidmətlərinin iştirakına işarə edir. Habirə Berdimuhamedovun rəsmi nitqində səslənən Niyazovun kursunu davam etdirmək vədi ona işarə edir ki, Türkmənistanın rəsmi siyasətində yaxın gələcəkdə kəskin dəyişikliklərə ümid bəsləməyə dəyməz. Frans Pres agentliyinin qeyd etdiyi kimi Avropa Birliyi Niyazovun vəfatına reaksiya verərkən, təxminən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov kimi çox ehtiyatla Türkmənistanı vərəsəlik prosesini beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə keçirməyə çağırıb. Onların hər ikisinin nigaranlığı Türkmən qazı ilə bağlıdır. Çünki Avropa Birliyinin qazla təchizatının böyük hissəsini təmin edən Rusiyanın Gazprom şirkəti, ucuz qiymətə aldığı Türkmən qazından özdə müəyyən qədər asılıdır. Mövcud vəziyyətin dəyişilməsi həm Rusiyaya, həm də Avropa Birliyi üçün təhlükəlidir. Bir il əvvəl Rusiya qiymət üstündə Ukrayna ilə münaqişəsi dövründə bu ölkənin qazla təchizatını kəsəndə qazı bölkədən tranzitlə keçən Avropa həmçinin təchizatda problemlərlə üzləşdi. Türkmənistanda siyasi sabitsizlikdən isə Avropaya oxşar mənfi təsir gözlənilir. Qloballaşma İnstitutunun direktoru Mikhail Dilagin'in dediyinə görə Türkmən qazına nəzarət Rusiyanın növbəti 10 il müddətində normal inkişafı üçün mütləq şərtdir. Digər tərəfdən qeyd edilir ki, Çin Türkmənistanla 2009-cu ildə Transxəzər boru kəmərinin tikintisi haqqında çərçivə müqaviləsi imzalayıb. Qazla təchizatının çox şahəli olmasında maraqlı olan Avropadan fərqli olaraq, Rusiya kəskin ehtiyacında olduğu Türkmən qazının kənar istiqamətə axmasının qəti əleyhinədir. Buna görə maraqlı tərəflərin gizli yaşkar müdaxilələrini qətiyyən istisna etmək olmaz.
Qaz mövzusunu davam etdiririk. Azərbaycanın, yox, Gürcüstanın qış qayğılarına keçəndə 100 minlərlə Azərbaycanlının yaşadığı Gürcüstan Azərbaycandan qaz ala biləcəkmi? Məlum olduğu kimi Türkiyə Azərbaycandan almalı olduğu qazı qışda Azərbaycandan Gürcüstana təklif eləyir, ancaq Bakıda bu qazı bölmək danışıqları alınmadı. Gürcüstan prezidentinin Türkiyə səfərində bu məsələnin həll olunacağı gözlənilirdi, ancaq Saakaşvili səfərdən qayıdandan sonra uğurlardan danışanda qaz məsələsinin adını çəkməyib. Gürcüstan qaz ala biləcəkmi? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İlham bəy, Şahdəniz yatağından Türkiyəyə düşən payın bölüşdürülməsi ilə bağlı razılaşma əvvəl çox rahat şəkildə əldə olundu. Getdikcə bu danışıqlar sanki bir müəmmaya dönməyə başladı. Bu günlərdə Bakıda ekspertlər səviyyəsində danışıqlar da nəticəsiz başa çatdı. Hər halda Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Sizcə Gürcüstan Türkiyənin payından qaz ala biləcəkmi?
Gürcüstanın iradə və yaxud da inadkarlığı daha çox qazı daha ucuz qiymətə almaqdır. Və ikinci bir tərəfdən, əgər bugün biz nəzərə alsaq ki, Rusiyanın təklif etdiyi 1000 kub metrin qiyməti artıq Gürcüstan və Azərbaycan üçün 235 dollar elan edilib, Gürcüstan tərəfi özünün milli maraqlarına uyğun olaraq da güzəşli qiymət kimi 60 dollar ətrafında, o haradasa 250 milyon kub metr güzəşli qiymətlərlə verilişi və ondan artıq səsi komersiya sövdələşməsinin nəticəsi olacaq. Onlar heç 100 dollar da ödəmək fikirləri yox. Və belə olan şəraitdə onda Şahdəniz qazının realizasiyası özü iştirakçıları üçün qeyri-rentabel olar. İkinci bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, burada bir siyasi amil də var. Tərəflər arasında gizli danışıqlar gedir, ictimaiyyətə heç nə açıqlanmır. Əgər reallıqda Natiq Əliyevin dediyi rəqəmlər 2007-ci ildə real olarsa, yəni Şahdənizdən 5.4-5.5 milyard kub metr qaz çıxarsa, bunun haradasa 3 milyarda yaxını Türkiyə üçün nəzərdə tutulmuşdu. 2 milyardını Gürcüstan bunun üstündə israr edirsə, o deməkdir ki, həqiqətən də onlar Rusiya qazından imtina etmək kursları var.
Sizcə, bax, bu danışıqların dalana dirənməsində Rusiyanın da təsiri varmı? Ola bilərmi ki, Kreml Azərbaycana, Bakıya müəyyən təzyiqlər eləyir?
Demək olar ki, Azərbaycanın dünya bazarına çıxan yolu Gürcüstan qapısından keçir. Bəzən haqlı belə iradlar da olur ki, bu qədər Gürcüstanın nazınla oynamaq mı olar? Bəs oynamayıb, nə edəcəyiz? Biz özümüz o yolu məcburən qalıb seçmişik. Bizim başqa yolumuz demək olar ki, yoxdur. Və bu baxımdan Gürcüstan bizdən pat vəziyyətindən istifadə edib yararlanacaq öz iqtisadiyyatı üçün. Necə ki, tutaq ki, bu boru kəmərlərindən yararlandı və indi də nəqliyyat sektorundan Karsaxalqala ki, Bakı dəmir yolunda onun maliyyələşdirilməsində yararlanacaq. Biz bu düşdüyümüz situasiyadan çıxış yolunu ancaq tərəflər arasında balans siyasəti yürütməklə istəyimizi gerçəkləşdirməkdir.
Belə çıxır, təşə Gürcüstan çətin vəziyyətə düşməyib.
Təbii, Azərbaycan, mən deyərdim ki, daha çətin durumdadır. O layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün ora qoyulan o 4.1 milyard dolların ödənməsi və ondan sonra satılacaq qazdan gələn gəlirə görə Azərbaycana mənfəət qazının verilməsi qazın daha tez ixrac olunması ilə əlaqədardır. Yəni biz Azəri Çıraq Günəşli layihəsində belə deyim, bəxtimiz çox yaxşı gətirdi ki, 97-ci ildə ilk neft çıxdı, 99-cu ildə artıq biz ilk mənfəət neftimizi aldıq. Ancaq Şahdənizlə bağlı əgər belə vəziyyət davam edərsə, bu heç 4-ü 5-ci ilində mən bilmirəm, biz mənfəət qazımızı alacaq, ya yox.
Yeri gəlmişkən, İlham bəy, bu Türkmənistanın dövlət başçısının dünyasını dəyişəndən sonra Trans-Xəzər qaz kəməri layihəsi ilə bağlı Azərbaycanda ekspertlər səviyyəsində söz-söhbətlər yenidən təzələndi. Sizcə bu layihənin reallaşma ehtimalı nə yerdədir?
Bu layihə gerçəkləşərsə, Azərbaycan qazının dünya bazarına çıxması daha da əngəlləşər. Türkmənistan təxminən 30 milyard qaz təklif eləsə, lap 40 milyard qaz boru kəməri ilə təklif eləsə, onda Azərbaycan da bir 30 milyard ixrac etməlidir. Hansı baxımdan özümüzə yeni bir rəqib qazanmış oluruq? O vaxt olar ki, Azərbaycan Şahdəniz layihəsini konservasiya etsin, Trans-Xəzər qaz kəməri ilə mavi yanacağın bir hissəsini dividend kimi özünə götürsün.
Bu, enerji eksperti İlham Şabanla müsahibənin əsas yerləri idi. İlham Şabanla müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləmişdi. İndi isə dünyada ötən ilin 10 əsas hadisəsi. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin sorğular əsasında hazırladığı reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Onluqdakı 10-cu yerdə İraqı tədqiqat qrupunun çoxdan gözlənən hesabatı dayanır. Aylardakı bu tədqiqat qrupu İraq üçün müxtəlif siyasət variantlarını nəzərdən keçirirdi. Nəticəsi budur ki, İraqdakı vəziyyət çox ağır olub və pisləşməkdə davam edir. Prezident Bushun İraq siyasəti bir nəticə vermir. Qrupun həmsədri Lee Hamilton.
İndi dövlət rəsmilərinin vəzifələrindən biri İraq haqqında həqiqət deməkdir. Bizim hər şeyi qaydasına salmaq üçün vaxtımız yoxdur. Vaxtımız aylarla deyil, həftələrlə, bəzən günlərlə ölçülür. Biz çox çevik tədbir görməliyik.
Bush isə deyir ki, o bu hesabatı diqqətlə nəzərdən keçirəcək, ancaq onu da bildirir ki, yeni strategiya ilə bağlı qərarında tələsməyəcək. Sıralamada 9-cu olan hadisə isə başlanğıcını əslində 2005-ci ildən götürüb. Həmin il Danimarkanın ölkədən kənarda aslanılan qəzeti Məhəmməd Peyğəmbər təsvir edən karikatura dərc etmişdi. O karikaturaların birində bomba şəkillə türbanla verilmişdi. Bu ilin yanvar ayında müsəlman dünyası karikatura ilə bağlı etirazlara başladı və Yollans Postun qəzeti şöhrət qazandı. Karikatura hadisəsi ilə bağlı müxtəlif müsəlman ölkələrində etirazlar oldu. 8-ci hadisə üçün yenidən İraqa qayıdırıq. Noyabr ayında məhkəmə Səddam Hüseyni bəşəriyyətə qarşı cinayətdə ittiham edib, onu ölüm hökmünə məhkum etdi. Hökm oxunarkən Səddam Hüseyn yaşasın xalqım, Allah böyük şüarları qışqırırdı. ABŞ prezidenti Bush isə hökmü İraq üçün yeni mərhələ adlandırmışdı. Human Rights Watch təşkilatı isə məhkəmənin hökmünün hüquqi əsasının olmadığını deyib. 7-ci hadisə Əfqanistanda Taliban rejiminin süqutunun 5 ilinin tamam olması ilə bağlıdır. Noyabr ayında NATO Əfqanistana dair uzun müddətli öhdəliyini təsdiqləyib, ancaq bəzi üzvlər öz hərbçilərini təhlükə altında qoymağa həvəssiz yanaşıb. 6-cı hadisə Fevral ayında İraqın ən əsas şiə məscidlərindən olan Samirənin Qızıl Məscidində baş verən bomba partlayışı şiə və sünni təriqətləri arasında zorakılığa rəvac verdi. Azadlıq radiosunun Bağdad müxbiri Ləiz Əhməd silahlı dəstələrin şəhərdə gəzməyi nə dərəcədə təhlükəli hala gətirməyini belə təsvir edir.
Bu çox təhlükəlidir. Xüsusilə də indi. Çünki onlar bizim şəxsiyyət vəsiqələrimizi yoxlayır və soruşurlar. Şiəsən, yoxsa sünni. Bu bizim üçün daima problemdir.
All the time. 5-ci hadisə iyul ayında Hizbullahın Livan ərazisinə gəlib sərhəddə 2 İsrail əsgərini uğurlaması ilə başlayan hadisədir. İsrail buna dərhal cavab verib quru qoşunlarını sərhəddən otaya göndərdi. İsrailin döyüş təyyarələri Hizbullahın Livandakı mövqelərinə zərbələr endirdi. Hizbullahın Katyusha raketləri də hər gün İsrailin şimalını vurdu. Avqust ayında atəş dayandı. 4-cü hadisənin mövzusunu isə oktyabr ayında Şimali Koreya verdi.
I'm very much proud.
Mən öz alimlərimiz və tədqiqatçılarımızla fəxr edirəm. Onlar çox uğurlu yeraltı nüvə sınağı keçiriblər.
Bu söz gedən Komünist dövlətinin nüvə qurğusunu sınaqdan keçirdiyini elan etməsindən bir gün sonra Pxenyanın BMT-dəki səfri Pak Gilyon dediyi sözlərdir. 3-cü hadisə, oktyabrda Rusiyada jurnalist Anna Politkovskaya öldürüldü. Rusiya Jurnalistlər İttifaqının baş katibi Igor Yakovenko dedi ki, jurnalistin ölümü onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olub. 2-ci hadisə kimi İranın nüvə proqramı ilə bağlı göstərdiyi itaatsizlik BMT Təhlükəsizlik Şurasının uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırması üçün bu ölkəyə vaxt verməsi əks təqdirdə mümkün cəza tədbirləri ilə qarşılaşacağı dayanır. İndi isə 2006-cı ilin əsas mövzusu.
Bugün Amerika xalqının böyük qələbəsidir. Bugün Amerika xalqı dəyişikliyə səs verib. O ölkəmizi düzgün yolla aparmaq üçün demokratlara səs verib.
Noyabrda ABŞ-da keçirilən seçkilərdən sonra qələbə nitqi söyləyən nümayəndələr palatasının üzvü Nancy Pelosi. 12 ildən sonra demokratlar Konqresin hər iki palatasında nəzarəti respublikaçılardan geri alıblar.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatin xəbər başlıqları. Qazprom Gürcüstan saziş bağladığını bildirir. Rusiya prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib. Türkmənistanın prezident əvəzi seçkinin vaxtının gələn həftənin əvvəlində bilinəcəyini deyir. Aspirantura və magistraturaya sənəd verənlərin hərbi xidmətdən möhlət hüququ ləğv edilir. Qazprom bu gün Gürcüstanla saziş bağladığını elan edib. RİA Novosti Agentliyinin Qazpromun sədri Dmitri Medvedevdən gətirdiyi istata görə, gələn il Gürcüstan Rusiyadan 1,1 milyard kubmetr qaz alacaq. Hər kubmetr üçün Qazpromun təkid elədiyi $235 ödəyəcək. Tiblisdən gələn xəbərə görə isə Gürcüstanın başnaziri Zurab Noqaydeli ölkənin 2007-ci ildə əsas qaz təchizatçısının Azərbaycan olacağını deyib. Bir neçə ay idi ki, Qazpromun qiymətləri $110 235-ə qaldırmaq istəməyi gərgin danışıqlara səbəb olmuşdu. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Kiyevə səfərə gəlib. O, Ukraynalı həmkar Viktor Yushchenko və başqa rəsmilərlə görüşündə qarşıdakı 2 il üçün birgə fəaliyyət planını müzakirə edəcəklərini deyib. Bundan qabaq Putinin köməkçisi Sergey Prikhodko enerji məsələlərinin hər ölkənin Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulmasının və vahid iqtisadi məkanın müzakirə ediləcəyini demişdi. Türkmənistanın prezident əvəzi prezident seçkilərinin vaxtının çərşənbə axşamı ali qanunverici orqan olan Xalq Məsləhətində müəyyənləşdirilməsi barədə fərman verib. Sapar Murat Niyazovun ölümündən sonra dövlət başçısı vəzifəsini icra edən Qurbanqulu Berdi Muhammedov bugün Türkmənistan Təhlükəsizlik Şurası, Nazirlər Kabineti və Parlamentin növbədən kənar iclasında həmin məsələnin müzakirə olunduğunu deyib. Berdi Muhammedovun fərmanında deyilir ki, 2 ayın içində keçirilməli seçki ədalətli olmalıdır. Prezidentliyə namizədlərin hansı prinsiplə Xalq Məclisinə təqdim olunacağı aydın deyil. 2000 nəfərlik məclis üzvlərini Sapar Murad Niyazov şəxsən təyin eləmişdi. Avropa Birliyi Türkmənistanı siyasi keçidi beynəlxalq standartlar üzrə aparmağa çağırıb. Rusiyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, İranı nüvə proqramına görə cəzalandırmaq barədə qətnamə layihəsi üzərində daha çox iş gərəkdir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri qətnamə layihəsinin bugün Təhlükəsizlik Şurasında səs verməyə çıxarılmasına ümid edirlər. Rusiya səfiri Vitali Çurkin gərəkli müzakirələrdən sonra sabah səs verməyə çıxarmağın mümkün saydığını bildirib. İran polisi Sistan və Bəlucistan vilayətində Zahidanda patlayıcı maddə ilə dolu yük maşını saxladığını bildirir. Əyalət polisinin komandir müavini Məhəmməd Hüseyin Əhmədi 52 kiloqramlıq patlayıcı ilə yanaşı xeyli qaz və benzin bankları da aşkarlandığını deyib. Həftənin əvvəlində Zahidanda maşın patlayışından bir nəfər ölmüşdü. Hərbi çağırış qaydalarına dəyişikliyi nəzərdə tutan qanun layihəsi bugün Milli Məclisdən keçdi. Prezident bu sənədi imzalayarsa, aspirantura və magistratura sənəd verənlərin öhdəsində ikinci qrup əlil valideyni olanların möhlət hüququ ləğv ediləcək. Gözlənilən başqa bir dəyişiklik də çağırış vərəqələrinin ləğvidir. Qanun qüvvəyə minəndən sonra prezidentin səfərlik fərmanının ardınca yaşı 18-ə çatan çağırışçıların özləri hərbi komissarlığa getməlidir. Əks halda onlara qarşı cinayət işi açıla bilər. Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əsgərov dəyişikliklərin orduda əsgərlərin sayını artırmağa yönəldiyini deyib. Lider televiziyasının lisenziya müddətini daha 6 il uzatmaq barədə Milli Teleradio Şurası bugün qərar çıxarıb. Şura sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, kanal rəhbərliyinə gələcəkdə də qanunlara tam əməl edilməsi tapşırılıb və şuranın tövsiyələrini Lider TV qəbul edib. Alimlər İspaniyada quruda yaşamış ən böyük canlılardan olan dinozavrın qalıqlarını tapıblar. Ot yeyən bu heyvanın çəkisi təxminən 8 fil ağırlığında olub. Uzunluğu isə 41 metrdən biraz çox olub. Bu canlının 145 milyon il əvvəl yaşadığı güman edilir. Azadlıq radiosunda xəbərlər proqramını dinlədiniz. Proqramı aparırdılar Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Bir qədər sonra verilişimiz ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bir boyda?
Yox, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi gender problemlərinə həsr olan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə müzakirə mövzumuz seksual qısnama olacaq. Qonaqlarımız Amerika Yüksənslər Asosiasiyasından Selcan Məmmədli və Şahin İsmailovdur. Ekspertlərimizdən başqa seksual qısnamanın bu və ya digər forması ilə üzləşdiyini iddia edən 3 qəhrəmanımızın da əhvalatı olacaq. Amma sujetlərə keçməzdən öncə hüquqşünas qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. Yenicə qəbul olunan qadın və kişilərin gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda seksual qısnama termini yetərincə aydın açılıbmı? Şahin müəllim, ilk öncə sizdən başlayaq. Buyurun.
Bildiyiniz kimi Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında demək, gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul edildi. Nəhayət, həmin qanuna da əsasən orada cinsi qısnamanın anlayışı verilir. Cinsi qısnama orada da anlayışı göstərilir ki, əmək və ya xidmət münasibətlərində olan şəxsi alçaldan və təhqir edən, başqa cinsə və ya cinsi yönümə mənsubiyyətinə irəli gələn və fiziki hərəkətlərdə orada toxunma və yaxud da ki, əlinə nəyəsə hərəkətlər və ya digər hərəkətlər törətmə, ədəbsiz sözlərdə, jestlərdə və yaxud da ki, təkliflərdə, ləkələyici hərəkətlərdə təzahür edən hərəkətdir. Yəni, bu, əxlaqsız davranışıdır.
Mən bir məsələni qeyd edeyim. Deməli, yeni qəbul olunan qanunun 3-cü maddəsi bu qanunun şamil edilmədiyi sahələri müəyyən eləyir və buraya aiddir şəxsi və ailə həyatı. Yəni, qanun şəxsi və ailə həyatına şamil olunmur. Bununla belə, qanunda göstərilib ki, şəxsi və ailə həyatına şamil edilməmə, ailədə zorakılığın qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsinə mane olmur. Belə ki, qüvvədə olan qanunvericilik, müvafiq sahəvi qanunvericilik var və məsələn Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi var və Cinayət Məcəlləsinin müddəaları var və bu müddəalara əsasən qadın əgər belə deyək müəyyən zorakılığa, psixi və yaxud da ki fiziki zorakılığa məruz qalıbsa, müvafiq deməli təqsirli şəxs müvafiq cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Məsələn hal-hazırda daha çox təcrübədə tətbiq olunan müddəa Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi olan döymə müddəası amma bununla belə hal-hazırda bir çox qonşu dövlətlərdə, məsələn, xüsusilə Gürcüstanda qeyd edeyim ki, Cinayət Məcəlləsində ayrıca, belə deyək, məişət zorakılığı adlı bir müddəa daxil olunub. Yəni, bu daha geniş tövsif olunur. Yəni, həm fiziki zorakılığı, ər və yaxud arvadın bir-birinə qarşı olan fiziki zorakılığı əhatə edir, həm psixi zorakılığı, həm iqtisadi zorakılığı əhatə edir. Bizdə isə daha çox qüvvədə olan qanunvericilik daha çox fiziki zorakılığı əldə edir. Məsələn, Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi müəyyən eləyir ki, deməli, qəsdən döymək və ya sair zorakı hərəkətlərlə fiziki ağrı yetirmə, burada isə sanksiya kifayət qədər aşağıdır, yəni bir çox tədqiqatçıların fikrincə bunun da artırılmasına ehtiyac var. Alternativ cəza kimi nəzərdə tutulub, şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə dək cərimə, 240 saatə dək müddətə ictimai işlər, 1 ilə dək müddətə islah işləri, eləcə də 6 aya dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Yəni təcrübədə bu baxımdan belə deyək, bu cəzanın artırılması istiqamətində hal-hazırda müvafiq islahatlar aparılması zəruridir.
Həmin deməli Cinayət Məcəlləsində qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsində döymədən əlavə demək sağlamlığa zərər vurma maddələrlə tövsif oluna bilər bu əməl. Həmçinin yüngül zərər vurma, ağır zərər vurma və yaxud da ki, az ağır zərər vurma kimi müddəalarla bu öz həllini tapa bilər.
Şahin müəllim, Selcan xanım, hər ikinizə təşəkkür edirəm. İndi özünün seksual qısnamaya məruz qaldığını iddia edən bir xanımla, Rəna xanımla tanış olacaq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı Rəna xanımın əhvalatını çatdıracaq.
Əsəblərimi gərginləşdirir, qıcıq yaradır, istərsəmiz işin gedişinə də maneçilik törədir. Artıq görəm ki, həqiqətən də mənim işimdə pislənəsi, belə deyək, irad bildirəsi məqamlar yaranır. Hamısı da bu şəxs üzündən.
Rəna yerli şirkətlərin birində rəhbər vəzifədə çalışır. İşə düzəldiyi ilk gündən onu narahat edən məqam kişi həmkarlarından birinin ona qarşı anlaşılmaz münasibəti olub. Qəhrəmanımızın dediyinə görə həmin şəxs şirkətin məsul işçilərindəndir. Elə buna görə də Rəna rəqib gözündə görüb, onun iş yerində söz sahibi olacağından qorxmağa başlayıb.
Ümumi iclaslar olurdu bizim işimizdə, təbii işimizi planlaşdırmaq, qurmaq üçün, işi yaxşılaşdırmaqla bağlı. Və mən hansısa bir təklif verəndə heç... Bəzən gördüm, heç təklifi sona kimi dinlənmədən, heç gözləmədən ki, bu digər əməkdaşlar bununla bağlı nə deyəcək, müdürümüzün özü nə deyəcək, dərhal ağzımdan vururdu, sözümü kəsirdi.
Amma bir müddət sonra hadisələr fərqli istiqamətə cərəyan eləyib. Bir vaxtlar Rəna'nı addım başı təqib edib onu şirkət rəhbərinin gözündən salmağa çalışan həmkarı indi də onu nəvaziş və diqqət göstərməyə başlayıb.
Bu insanın mənə münasibəti birdən-birə 180 dərəcə dəyişdi və tədricən hiss olundu ki, artıq bu bir növ həddindən artıq diqqət yetirməyə çalışır. Belə deyək, artıq bir qadın kimi yanaşmağa başladı. Hamı başa düşürdü, artıq görürdü, başa düşməyə başlayırdılar ki, bu adi diqqət deyil, yəni peşəkarlıqdan irəli gələn diqqət deyil.
Burada qayıdırıq ekspertlərimizə. Rəna'nın əhvalatı hüquqi araşdırma zamanı seksual qısnama kimi araşdırıla bilərmi?
Bilirsiniz, konkret bu situasiyada, Rəna xanımın düşdüyü situasiyada orada sübut etmək, yəni həqiqətən Rəna xanıma qarşı cinsi qısnama, seksual qısnama olub-olmayıb, bunu sübut eləmək Rəna xanım üçün bir qədər çətinlik törədəcək. Nəyə görə çətinlik törədəcək? Çünki həmin şəxsi, kişini cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək onsuz da olmayacaq. Çünki elə bir müddət bizim qüvvədə olan cinayət məcəlləsində nəzərə tutulmayıb. Lakin Rəna xanım müqiddə qaydasında iddia qaldıra bilər ki, məhkəmə qarşısında həmin şəxs, bunun kişi həmkarı, iş yoldaşı, bunun cəmiyyət qarşısında olan hörmətinin şərəfini alçaldıb. Ancaq gəlin qanuna fikir verək. Gender bərabərliyi haqqında qanunda nəzər tutulur ki, həmin şəxsin jestləri, burada heç bir sözdən söhbət gedənməz və yaxud da ki, ləkələci təkliflər, ancaq jestlər edib buna qarşı mədəni hərəkətlər, yəni nəvaziş göstərib. Konkret olaraq bu jestlər seksual yönümlü olmalıdır. Yəni ki, onu nüfuzunu aşağı salmaq üçün seksual yönümlü olmalıdır. Amma ki, biz gördüyümüz kimi burada konkret olaraq bu süjetdə hər hansı bir seksual yönümlü elə bir şey görünmədi. Ona görə də Rəna xanım üçün mülkiyyət dağqadasını məhkəmədə qaldırsa əgər bunu, mülkiyyət prosesinin məcəllənin 77.1-ci maddəsində görə də sübut etmə vəzifəsi onun üzərindən düşəcəkdir. O, doğrudan mı sübut edə biləcək ki, məhkəmədə həmin kəmkarının hərəkətləri onun şərəfinin alçalmasına yönəldib. Bu, əsas sual budur, onu sübut etmək olarmı?
Qadın həmrəyliyi nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, mən yəni belə çıxır Rəna xanımı müdafiə eləməliyəm, amma belə bir hüquqşünas kimi yanaşsaq, təbii ki, mən də həmkarımın fikirləri ilə tam razıyam. Çünki mülki qanunvericiliyə görə, təbii ki, cinayət qanunvericiliyinə söhbət, cinayət mühakimə icraatına söhbət gedə bilməz. Mülki qanunvericiliyə görə isə hər bir tərəf öz tələbini əsaslandırdığı halları sübut eləməlidir. Yəni Rəna xanım əgər bu halları sübut eləyə bilərsə, yəni bu sübut oluna bilər tam ki, iş yoldaşlarının ifadələri ilə yaxud da ki, hər hansı bir belə deyək ki, çəkilmiş foto şəkillərlə və yaxud buna oxşar, yəni sübutlarla sübut eləyə bilərsə, o cəmiyyət qarşısında onun mənafiyinə dəyən ziyana görə müvafiq kompensasiya ala bilər və eləcə də ona dəymiş mənəvi ziyana görə kompensasiya ala bilər. Ancaq yəni təbii ki, burada sübut etmək çox çətin məsələdir.
Təşəkkür edirəm Selcan xanım. Azadlıq radiosunda gender məsələlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişin davamı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Yenə mısmarığını sallayıbsın. Nə olur?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir olub.
Güya sən işləsən ruh gəlir olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Hazır, sən Allah tez qalxın, yenə başlayıb var.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
Ona sözdə, əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xəstədir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı. Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyimə icazə verdi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndiki sürətimizin qəhrəmanı isə kişi olacaq. Müxbirimiz Aytən Məmmədova seksual qısnamaya məruz qaldığını iddia edən Elvinlə bizi tanışdıracaq.
O məni sesim qarşısında qoydu. İş yerimdə qalmağa müqabilində mən onunla münasibətlərimi qurmalıydım. Ya da bunun əksi olmalıydı, iş yerimlə vidalaşmalıydım.
Elvin bacarığına, üzərinə qoyulan vəzifəni yerinə yetirmək qabiliyyətinə görə işlədiyi turizm firmasında digərlərindən fərqlənməyib. Amma firmadakı qadınlardan birinin diqqətini cəlb eləməsi başına bəla olub. Qəhrəmanımın sözlərinə görə, əvvəl aralarında normal dost münasibətləri olsa da, zaman keçdikcə həmin xanımın iddiaları böyüyüb.
Firmaya rəhbərliyi elən xanım qohumlarından olan bir şəxs ilk öncə mənə xoş münasibət bəsləsə də daha sonra onun məqsədinin tamamilə fərqli olduğunu gördüm. Və təbii ki, mənim xarakterimə bu cür münasibətlərin qurulması uyğun olmadığını görə mən aramıza baş verən və onun fikrincə yaranmaqda olan sevgiyə son qoymaq istədim. Ancaq bu zaman mən qarşı tərəfdən çox maraqlı təpki ilə üzləşdim.
Məsələ burasındadır ki, Elvin firmada işə başlayanda artıq nişanlı olub. İlk günlərdən də firmanın bütün işçiləri bunu bilib. Günlərin birində həmin qadın Elvindən nişanlısı ilə münasibətlərə son qoymasını istəyib. Daha doğrusu, onu seçim qarşısında qoyub. Elvin də seçimini edib.
Təbii ki, mən onun dediyinə razılaşmadım. Mən bildirdim ki, onun nazı ilə oynamaq fikrində deyiləm. O da bildirdi ki, artıq mən sabahdan işə gəlməyə bilərəm. Təbii ki, bunun etirazımı bildirdim, ancaq gördüm ki, etiraz etmək yersizdir və yenə çıxış yolum qalıb iş yerini tərk edim. Bu iş yerində baş verənlər mənə ciddi örnək oldu. İnsanları mən bir daha yaxından tanıdım.
Elvin atdığı addıma görə peşman deyil, amma təəssüflənir ki, çətinliklə tapdığı işi əks cinsin ona olan münasibəti üzündən itirmək məcburiyyətində qalıb. Qəhrəmanım özünə qarşı münasibəti cinsiz zorakılıq kimi qiymətləndirir.
Elə düşünürdü ki, onun qarşısına hamı hesabat verməlidir, onun istənilən kaprizini yerinə yetirməlidirlər və firmada belələri var idi və yəqin ki, firmada onun tabiçiliyinə belə şəxslərin olması və digərlərində mənim fərqlənməyim biraz onu özündən çıxardıb. Çünki mən təbiətən müstəqil şəxsəm, mənim öz fikirlərim var və o fikirlərlə razılaşmayan, onlara qarşı hörmətsiz yanaşanlarla mən barışmıram heç zaman.
Yenə üst tuturam studiyadakı hüquqşünaslara. Elvinin əhvalatında necə? Seksual qısama faktı varmı və varsa bunu necə sübut edə bilər?
Bu sujet artıq bir qədər təbii ki fərqlidir. Çünki qanunvericilikdə gender bərabərliyin təminatları haqqında qanunun ikinci maddəsində qeyd olunub cinsi qısnamanın anlayışı və Rəna xanımın kazusundan fərqli olaraq deməli Elvin bəyin başına gələn hadisədə təbii ki doğrudan da seksual qısnama olub. Problematik məsələ təbii ki ümumiyyətlə hüquqda problematik məsələ sübut etmə məsələsidir və Elvinin üzərinə düşən vəzifə ondan ibarətdir ki o bu faktın olduğunu sübut eləsin.
Konkret bu situasiyada sübut etmə vəzifəsi həqiqətən üzərinə, demək, zərər çəkən üzərinə düşdüyünə görə çox çətindir onu sübut eləmək, lakin burada qəhrəmanımızın başına gələn situasiya şahid ifadələri ilə yalnız burada ən təsirli vasitələrdən biri şahid ifadələri, yəni həqiqətən onun iş yerində, iş yoldaşları, kollektivdə olan kimlərsə öz ifadəsində bildirərlərsə həqiqətən belə bir şeylər olub, bu təklifləri eşidiblər, bu təkliflərin təzahürlərini görüblər və nəyə görə Elvin işdən çıxması artıq məhkəmə qaydasında həll olunacaq. Yəni orada sübut olunması biraz çətindir, ancaq yenə də şahid ifadələri ilə onu sübut etməyə çalışmaq olar ki, həqiqətən o çıxıb. Niyə görə? Çünki bu işdə işləyir, qabiliyyəti var. Nəyə isə görə durduğu yerdə birdən-birə işdən çıxdı. Önəmli olan odur ki, qəhrəmanımızın başına gələn bu hal qanunvericiliyin təsir dairəsinə düşür.
Təşəkkür edirəm. Bu situasiyayla bağlı bir qəhrəmanımız da bölgədən olacaq. Adını və səsini dəyişdiyimiz bu xanım da iş yerində seksual qısnama ilə üzləşib. Amma bu qəhrəmanın əhvalatı elanlardan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaq səsini.
Sən deyən olsun.
Sən deyən olsun.
Qaldır, qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəzi sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsinə irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə
tutulur. Bir şey başa düşdüyün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ ol, arvad. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qaldır radyon sözünü.
Laq qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. İndi də söz verdiyimiz kimi, Gəncədə yaşayan seksual qısnamanın qurbanı olduğunu deyən qəhrəmanımızın əhvalatı. Amma öncədən deyim ki, əməkdaşımız Səadət Akif qızının söhbətləşdiyi bu xanımın öz xahişi ilə adını və səsini də dəyişmişik.
Ardasa 3 ildir artıq mən qabaqca əvvəl işlədiyim yerdə bu hadisə baş vermişdi. Bu mənim biraz həyəcanlandırır, həqiqətən çox ağır bir təsir edir mənə, çox pis təsir edir. Yada düşdükcə həqiqətən o mənə çox pis təsir edir.
Gözə gəlimli davranışlarından bir zəriflik yağan Tünz ailənin 33 yaşı var. Ailəlidir, 2 uşaq anası da. Həyat yoldaşı ilə uzun illər bir-birlərini tanıyıb bəyənəndən sonra evləniblər. Xatırlamaq istəmədiyi hadisə ilə isə bir neçə il əvvəl üzləşib.
Həmin şəxs oranın müdiri idi, rəhbəri idi. Yəni işə də məni məsəmin adam götürmüşdü. Nəysə sadəcə işçi kimi qəbul oldum.
Tünzalə deyir ki, 15-20-yə qədər qadının, kişinin çalışdığı kollektivdə hər kəs öz yerini, vəzifəsini bilirdi. Münasibətlər də işgüzar səviyyədən qırağa çıxmırdı. Ancaq Tünzalə deyir ki, get-gedə onun işi hiss olunacaq dərəcədə artırmış. İdarənin rəhbəri başqalarının da işini ona tapşırırmış.
Gördüyüm işlərdən də daha çox hiss edirdim ki, bu adam mənə daha çox işlər gördürür. Demək olar ki, mənim iş vaxtım saat 6-ya kimi idisə, mən 8-ə kimi orta qalırdım. Çox ağır işlər mənə təklif edirdi ki, bu işləri sən mütləq etməlisən, bu sənin öhdəçiliyindədir, mütləq olmalıdır bu işlər və mən də məcbur olurdum, həmin işləri işləyirdim və bu işlər də mənim üçün əlbəttə ağır olsa da, biz məni elə bir məcbur edirdik ki, yəni sən o işləri mütləq eləməlisən.
Bunlara dözmədiyindən Tünzalə idarənin rəhbərindən şikayət edir.
Təklif elədi ki, əgər sən bu işlərin daha çox asanlaşmasını istəyirsənsə, əgər istəyirsənsə yüksək yaxşı maaş alasan, yəni onunla ünsiyyətdə olmalı mənə təklif etdi həmin şəxs. Biz ilk reaksiyam ikinə olaraq istəmədim. Yəni dəfələrlə bu təkrarən oldu. Yəni bir dəfə olmadı, bir neçə dəfə. Hər dəfə işə mən gələndə bu insan cəhd edirdi, o sözlər təkrarən yenə deyilirdi ki, sən istəsən öz canını, öz ailənlə bu sən xeyir edə bilər ki, sən öz övladların üçün də yüksək maaş qazanıb ailəni dolandıra bilərsən.
Tünzalə adını söyləmədiyi müdürü ilə bir neçə ay beləcə çarpışdığını deyir. Hətta bir dəfə rəhbərinin ona etdiyi təklifləri səs yazan qorxu ilə yazmaq da istəyib.
Bir dəfə can attım, məsəl üçün. İstədim ki, həmin adamın o müddət, həmin yəni həmin anda o dediyi sözləri diktofona yazım. Və onun qarşısına qoyum. Yəni, qarşısına qoyum ki, bax, bu sözləri siz deyil. Əgər siz bir də bu sözləri təkrar deyilsəz, mən sizi, yəni, bunları hamı bildirəcəm və bu sizə pis təsir edir. Amma çox təəssüf ki, onu cəsarət edə bilmədim. Bir qadın kimi nə qədər olmasa, qorxu var içində, nədənsə qorxdum, ancaq edə bilmədim.
İşini itirmək, balalarının ac qalmaq qorxusu çox şey üstün gəlir.
Axırda elə bir məqama gəldik ki, mən həmin şəxsin yəni dediklərinlə, onun təklifi ilə mən razı oldum.
Tünzalə deyir ki, bu hadisədən bir müddət sonra idarəyə rəhbərlik eləyən şəxsi başqa bir işə keçirirlər və o dərhal əlaqəni kəsir.
Və bu sürətdən sonra da hüquqşünaslarımıza üst duram. Adi bir vətəndaş kimi mən artıq bu qəhrəmanın belə deyə diaqnozunu qoya bilərəm. Burada seksual qısnama var. Amma məhkəmə praktikasında da bu diaqnozu qoymaq olacaqmı? Və bir də əgər qəhrəmanımız vaxtında özü dediyi kimi səsi diktofona yazsaydı, sonra nəsə sübut eləmək üçün işinə yaraya bilərdimi?
Bu xanımın düşdüyü situasiya burada bir qədər fərqlidir. Niyə görə fərqlidir? Çünki xanımın yeganə problemi ondadır ki, ən böyük problemi hətta mən deyərdim, o təklifləri qəbul edib. Məhkəmə praktikasında ola bilər ki, məhkəməyə müraciət eləsin. İki dənə fikir ortaya çıxır. Birinci, ondan ibarətdir ki, orada deyə bilərlər ki, bu halda təklifləri qəbul etməyənə qədər, bu ana qədər cinsi qısnama, seksual qısnama hərəkətləri olurdu. Çünki daima bu baş verirdi və bunu işləməyə rahat qoymurdu. Ancaq ki, ikinci bir situasiya ondan ibarətdir ki, bunun əksinə zidd gedən, bu xanım artıq təklifləri qəbul edib. Qəbul etmə anada artıq bunun iradəsi ilə olub və könüllü olaraq qəbul edib. Bu xanımın şanslarına, yəni ki, məhkəmə təcrübəsində və yaxud da ki, hər hansı bir mənəvi ziyanın ödənilməsi və qarşı tərəfin, təqsirli olan şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması artıq sual altına düşür. Çünki bu problem ondan ibarət ki, o təklifləri qəbul edib. Orada da qeyd etdi ki, dəfələrlə o bu hal baş verirdi və hətta bir dəfə o cəhd eləmişdi ki, onun səsini yazsın, diktofona onun səsini yazsın və bunu sübut etmə vasitəsi kimi istifadə eləsin. Ancaq bu nə dərəcədə düzgündür?
Aha, başa düşdüm. Yəni, məhkəmənin icazəsi olmadan səs yazılırsa, sübut kimi qəbul olunmayacaq. Onda istərsəməz bu sualı verməli olacam sizə, çünki dinləyicilərdə də belə bir təsəvvür yarana bilər ki, bu situasiyada üzləşənin faktiki olaraq hüquqi yola başvurmaqla özünü müdafiə eləməsi üçün Azərbaycanda heç bir imkan yoxdur. Sualın cavabını da elanlardan sonraya saxlayarıq. Sual özü isə belədir ki, seksual qısrama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansısa yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilərmi? Bu sualın cavabı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Neynimi, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, mən də üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülmərə də Allah bir oğlan getirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onlar heç min oğlana da dəyişmərəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Və qayıdırıq sualımıza. Seksual qısrama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansı yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilər?
Onun əslində çıxış yolu çox az da olsa ola bilər. Onu məsələn o polisə müraciət eləməklə, polisə, ki mənim başıma belə-belə işlərə gəlir iş mühitində, belə şeylərlə üzləşən. Bu problemi deməyinə məhkəmə qaydasında həmin o səs yazma sübut kimi istifadə oluna bilər. Lakin bu məhkəmənin cəzası olmadan o sübutu əldə elədiyinə görə o sübut kimi istifadə olunmaz. Lakin o polisə müraciət eləməklə, tədbirlər görməklə əvvəlcədən məhkəmə də icazə verə bilər ki, bəli, belə bir sübut əldə olunması üçün bu tədbirlər əl altına bilər. Yəni, onun səsi gizli yazıla bilər, sonradan sübut qismində istifadə edə bilər. Yəni ki, o məhkəmə müraciət edilməmişdən qədər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər.
Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, gender bərabərliyi bu yeni qəbul olunan qanunun 18-ci maddəsində gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarət deməli institut nəzərdə tutulmuşdur və qeyd olunur ki, bu gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimdir? Bu hələ bəlli deyil, amma çox güman ki, bu deməli, qadın və uşaq məsələləri üzrə dövlət komitəsi olacaq. Yəni, Tünzaliyyə xanımın düşdüyü vəziyyətlə üzləşən bütün xanımlar, təbii ki, yəni polisə müraciət etməkdə hər hansı bir psixoloji bariyerlə üzləşsələr, bu qadın və uşaq problemləri üzrə komitəyə müraciət eləyib öz problemlərini onlara çatdıra bilərlər.
Və həmin komitədə onlara kömək edəcək ki, o sübutdan əldə etməsinə polislə hər hansı bir münasibət yaratsınlar və həmin qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirsinlər. Çünki bütün müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni bir-birinə qarşılıqlı yardım şəraitində fəaliyyət göstərirlər.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bu gün seksual qısamadan danışdıq. Amerika hüquqşünaslar əsasına Selcan Məmmədli və Şahin İsmayılovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadə Takifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.